basango na vewa.
Mbote na bino banso bozili bakuli ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC epesa meli bino na Marius Muhunga. Na masolo azalaki na yango mokolo mwa mibale mwa lobby Martin Fayulu apameli kopengwisama ya bakelimi beko mpe corruption na kati ya Assemblée nationale asepelite le lenge monsieur Mboso président Assemblée nationale asali makambo pona kolekisa bakambi ya sika ya seni ata koyoka maloba ya population te pona ye président Assemblée nationale azali ko salela mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asakoli lisusu ete mai masalemi mpona seni ezali lolenge moko lokola mai masalemaki mpona kopona bazuzi ya cour constitutionnelle pe amoni ete mbula matadi ezali kosala manso mpona koyiba mpona mima 2023 mpe na kopesa nzela na président Tshisekedi na kotikala na bokonzi. Martin Fayulu asukisi na kosenga na bato banso bazali na posa ya mbongwana ya solo na ekolo Congo démocratique basangana na ye mpona kosala lingomba ya kobundisa oyo abengi dictature fasciste oyo mpona ye ekomi kokota na ekolo Congo démocratique mpona koluka koyiba maponami. Badongolo miso ya lingomba ya ADF babomi bato motoba na province ya Ituri na butu ya lobi mokolo mwa mibale kolanda lelo mokolo mwa misatu na mboka Kabrik pene na ba kilometre mitano na territoire ya Irumu na kati ya chefferie ya Walese Vonkutu. Ezali bongo na nzela ebengami route nationale numéro 4 bandako ebele etumbamaki na badongolo miso baye. Nangambo isusu kaka na Ituri, bato ya mobulu tope ba bandi, babomi bato misato na butu ya lelo na quartier Hoho. Komandan ya polisi ya Bunia, Abeli Mwangu alobi, bazali kosala bolukiluki pona kukanga, bae basali mbeba eye. Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et Kaboli Nanzela, et Association des femmes pour le développement communautaire, Bisaleli, ya Bana Basi, ko bandana mibu, zomina misa tokino, zomina motoba, nantina ya kolongola bango, naba carrière ya mabanga ya talo, pe ko sunga bango, ko yeko la misala ya maboko. Tolanda mama Mujing Manyong, na elobeli ya Lucien Kaozi Kosha.
Za ONG ya kiko luka mwana kubimise na karriere, bima na karriere, musalo ya meritete. Tango ONG bimise na karriere, na mwani pe ONG sungie. Epesi ye machine, epesi ye bilamba, esiporte na klasi oye mwana za kiko sala kubikutir. Eza lukwa mutu, abo minyama, akosili sonzala te. Mewoya zui manduki apesi yo, asili sonzala.
Mesaje nino zo kopesa na bana mususu batikali na karriere?
Mesaje na pesi bango, babi mana karriere. Karriere za sika moko, ezo pesa maladi. Na kote abiso basi, ezo pesa ba infection, ezo pesa maladi moko wako kesana na karriere. Maladi ya kosokoso, maladi ya panzi, ezo bimaka na karriere, po wa msala makasi, ozo sala bana. Lize na bana mususu bo batika na karriere, leta azwa bango ancharesu.
Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ebengisi makuta noto plénière lelo mokolo mwa misato mpona kolobela question orale avec débat to motuna na ministre d'état ministre de l'entrepreneuriat et PME Pestache Mwanzi Mubembe pona masolo matali sous-traitance na ba compagnie privée na RDC uto mobeko moyi mozoama na 2017 esenga a été misala ya ba sous-traitance et sale makaka na ba compagnie ya bana ekolo Congo démocratique pona kosunga nkita ya bana mboka emata. Kasi wito 2017, naino mobeko moye, mosalema kakate na ndenge elongobani. Bukuta ni boye Assemblée nationale, bosalemi na sima ya moye mosalema ki na mposo moleki, pona boponi ya bakambi basika ba sereni. Reine Elizabeth ya Angleterre andimisika kopema pona mikolo mike sima ya koyoka toli ya baminganga. Reine Elizabeth azali na mbula tuku libwa na mitano apusi bongo mikolo mizali koya mubembo oyo asengelaki kosala bongo na Irlande du Nord. Tokomi bongo na suka ya basongo na biso ya mokolo mwalelo totundi bino botondi na ndenge bolanda ki biso esika nyonso bozwami. Boko yuko landa basongo na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Tokuta ina bino lisusu na simangonga mibale pona basongo na biso esusu. Ezalaki wabino Marius Muhunga oilobeli eye epi onzela masini ezalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi. Otika la malamu, tokuta na simangonga mibale.